Emmanuel Dapiran Pacquiao Sr. ang tinuod nga pangalan ni Manny Pacquiao. Siya natawo ni adtong Disyembre 17, 1978. Siya usa ka professional nga boksidor ug politiko. Siya mas nailhan nga Pac-Man ug gikonsidera nga isa sa greatest professional boxers of all time. Siya nahimong senador sa Pilipinas sugod ni atong 2016 ug kanhi presidente sa partidong PDP Laban sugod ni atong 2020 hangtod 2021 ug congressman sa probinsya sa Sarangani sugod ni atong 2010 hangtod 2016. Si Manny Pacquiao lamang ang nakahimo sa record nga nahimong champion sa 8 ka dibisyon sa kasaysayan sa boxing ug nakadaog og 12 ka mga dagkong world titles sa flyweight, featherweight, lightweight ug welterweight ug ang boksidor nga nahimong champion sulod sa 4 ka dekada, 1990s, 2000, 2010 ug 2020s. Niadtong 2015, ang mga dula ni Pacquiao nakakuha og revenue nga $1.2 billion ug gibana-bana ang anaa sa 60 billion pesos gikan sa iyang 25 ka pay-per-view. Sumala sa Forbes magazine, siya ang ikaduhang atleta nga pinakadako og kita ni adtong tuiga. Niadtong Hulyo 2019, si Manny Pacquiao ang nahimong pinakatigulang nga welterweight champion sa kasaysayan sa boxing sa edad nga 40 ug pinakaunang boksidor nga nahimong 4-time welterweight champion sa dihang iyang gipildi si Keith Thurman ug nakuha ang WBA super welterweight title. Hilig usab si Pac-Man ug basketball. Nahimo siyang player coach sa PBA sa team nga Kia Mahindra sulod sa 3 ka seasons. Usa niya gimugna ang Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Nahimo usab siya nga artista sa mga telebisyon ug pelikula. Sa kanta, nahimong multiple locally platinum albums ang iyang mga kanta, lakip na ang iyang cover sa kanta ni Dan Hill nga Sometimes When We Touch ug nahimong naa sa ika-19 sa Billboard Adult Contemporary sa Top 20 pagkahuman sa iyang pagkanta ni ini sa Jimmy Kimmel Live sa Amerika. Siya usab usa ka evangelical pastor, philanthropist, entrepreneur, socialite ug YouTube personality. Atong kahinunduman nga si Manny Pacquiao na tao sa Kibawi, Bukidnon ug nagdako sa General Santos City sa Pilipinas. Anak siya ni Rosalio Pacquiao ug Junicia Dapidran Pacquiao. Nagbulag ang iyang mga ginikanan ni atong anaa siya sa grade 6 tungod sa pagpangabit sa iyang amahan. Siya ang ikaupat ng anak sa unom ka mga magsuon. Ang iyang igsuon nga si Alberto Bobby Pacquiao, usa-usab ka politiko ug kanhi professional boxer usab. Sa edad nga 14, bilangyaw si Manny Pacquiao sa Manila ug nipuyo sa kadalanan, nagtrabaho isip construction worker ug namili kung magpadala og kwarta sa iyang inahan o antuson ang iyang kagutom. Nagsugod ang iyang pagboxing ug nahi-appeal sa Philippine National Amateur Boxing Team kung asa ang iyang pagkaon ug balay, gibayaran ug gihatag kini nga libre sa gobyerno. Sa pagkakaron, anaa sa 60 kadaog ug 4 ka mga pildi ang record ni Manny Pacquiao sa professional boxing. Si Manny Pacquiao ni graduate sa iyang elementary sa Saavedra Saway Elementary School sa General Santos City. Nahimo siyang dropout sa high school tungod sa kapobrehon. Sa edad nga 12, si Pacquiao nagsugod sa boxing pinaagi sa iyang uyuan nga si Sardo Mejia. Sumala ni Pacquiao, nagatan-aw siya sa dula ni Mike Tyson ug na-inspire sa martial artist nga si Bruce Lee ug sa boksidor nga si Muhammad Ali. Niadtong 1990, nagsugod ang iyang training sa boxing ubos sa iyang uyuan nga si Sardo. pagkahuman sa unom ka bulan nga training, si Pacquiao nagsugod og boxing sa parke sa General Santos ug pagkahuman niini, mubiyahe na siya sa ubang syudad aron makig-away sa mga high rank opponents. Sa edad na 15, siya ang giilang nga best junior boxer sa Southern Philippines. Sa mausab nga edad, nilangyo siya ngadto sa Manila. Niatong Enero 1995, sa edad nga 16, nagsugod ang iyang professional boxing sa junior flyweight. Mao kato ang unang bahin sa kinabuhi ni Manny Pacquiao. Daghang salamat ug paminawa ang sunod nga bahin sa iyang kinabuhi. Maayong adlaw.